новыя мішэні. Чаму арыштаваных у справе белага легіёну дагэтуль не прызналі палітвязнямі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы інтэрв'ю тыдня адказвае праваабаронца Алесь Бяляцкі. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Тое, што адбываецца ў Беларусі апошнія два месяцы, пачынаючы з маршу недармаедаў і пачынаючы з палітычных рэпрэсій супраць яго ўдзельнікаў, таксама супраць апазіцыі і супраць патрыятычна настроеных людзей, як бы вы гэта ахарактарызавалі? Ці лічыце вы гэта такой інстынктыўнай рэакцыяй улады на пагрозу, якая ўзнікла ў сувязі з тымі ж самымі сацыяльнымі пратэстамі, ці гэта ўжо больш стратэгічны паварот да звыклай практыкі рэпрэсію, з якой Беларусь жыла шмат гадоў, і якая вось апошнія два гады нібыта спынілася, калі шла так званая лібералізацыя?
Ну, па-першае, асабліва то нічога новага мы не ўбачылі ў гэтых дзеяннях, і цыклічнасць беларускага грамадска-палітычнага жыцця, яна захоўваецца ў нас. Ось, мы просто бачым, як наступае нейкі перыяд масавых рэпрэсій, моцнай атакі на дэмакратычныя сілы ў самой Беларусі, прычым улады маюць усе інструменты рэпрэсій, вось, і вельмі моцна працуюць, добра працуюць, ну, косі, ну, але з пункту погляду улады міліцыя і спецслужбы, і суды, і пракуратура, все якби тут звязана в одну такую сістэму падаўлення свайго праціўніка, так бы мовіць, тому што беларускія ўлады бачаць дэмакратычную беларускую супольнасць як свайго патэнцыйнага такога небяспечнага праціўніка. І калі паглядзець на тыя інструменты, якія ўжываліся супраць грамадзянскай супольнасці там у 96-м годзе, звычайна вось такія рэпрэсіўныя перыяды звязаны ў нас з выбарамі, ці 2006 год, ці 2010 год, і вось зараз, калі ўзніклі гэта акцыі пратэста масавыя ў розных гарадах Беларусі, і ўлады проста рэальна, Лукашэнка рэальна, мабыць, спалохаўся, то весь набор інструментаў ён ўжо быў гатовы. І вось мы гэтыя паўтары гады, калі ў нас была так звана адліга, пры сустрэчах з замежнікамі заўсёды казалі, і мы размаўлялі, што, слухайце, мы хочам бачыць комплексныя змены, хочам бачыць карэнныя змены, першую чаргу ў законадаўстве і ў прынцыпах ўжывання гэтых законаў, таму што вось тыя касметычныя крокі па так званай дэмакратызацыі, якой вы пляскаеце ўладкі, якую вы там радасна вітаеце, яны заўсёды могуць быць скончаныя літаральна там за дзень, за два. Вот мы літаральна гэта і ўбачылі на нашых вачах паўтор гэтай сітуацыі. Асабліва тут здзіўляцца не прыходзіцца, таму што паміж выбарам, калі паўстае выбар там захаваць сваю аўтарытарную ўладу, моцную ўладу ў Беларусі, калі ўзнікае нейкая, ну, з пункту погляду ўладаў небяспека для вось кантроля над грамадствам, то тады адразу адкідаюцца ўсе іншыя дамоўленасці, прынцыпы, пагадненні там ці развароты на захад, на Еўропу, і зноў ўжываецца шырокі комплекс рэпрэсіўных мераў з тым, каб як мага балючай стукнуць па беларускай дэмакратычнай супольнасці, з тым, каб збіць хвалю актыўнасці. Інтрыга застаецца толькі ў тым, чы удасца ўладам і на гэты раз вось дабіцца пастаўленых мэтаў, так як у прынцыпе ім удавалася гэта зрабіць раней.
Ну, натуральна, што захаваць уладу гэта прыярытэт, але можна сказаць, што для гэтага ёсць два шляхі. Першы, які вы апісалі, які ўлада неаднаразова выбірала, гэта рэпрэсіі, гэта барацьба з грамадзянскай супольнасцю. Другі, гэта хай сабе, ну, без дэмакратызацыі, якой ад яе чакалі б, але ўсё-ткі на ўмовах хаця б нейтралітэту працягваць нейкія добрыя адносіны з Захадам, атрымліваць адтуль замест санкцыяў крэдыты і палітычныя падтрымку. І апошнія два гады здавалася, што ўлада выбірае гэты шлях. Чаму, па-вашаму, ну, на дадзены момант адбылося іншае? Няўжо сілавой, так сказаць, блок са сваёй значнасцю перамог, скажам, больш дыпламатычны блок у беларускай улады?
Я мяркую, што асноўныя накірункі вось знешняй і ўнутранай палітыкі ў нас вызначае адзін чалавек, ну, з ягоным асяроддзем, натуральна, якое ён склаў вакол сябе, але тым не менш вызначае ён. Это Александр Григорьевич Лукашенко. Гэты выбор поміж, як я паўтаруся, дзвюмя, значыць, шляхамі ці шляхам лепшых адносінаў з еўрапейскім звязам, адпаведна, атрыманне нейкіх прывілеяў, крэдытаў, палітычнага пацяплення ці шляхам утрымання вось сітуацыі ў краіне, поўнага кантролю ў краіне, ён заўсёды выбірае вось кантроль ў краіне. Гэта ўжо не першы раз паўтараецца, і тут нічога новага мы на гэты раз таксама не ўбачылі. Одинное, что можно сказать, больше-меньше, скажем так, все-таки покидая некое сподевание на то, что ситуация не будет так доведена до полного кризиса, так как это было у 2011 года, вот после президентских выборов снежня 2010 года, это то, что белорусские улады не спыняются, правда, не зачиняются, не спыняют вустые каналы, перемовные каналы, какие... Былі напрацаваныя за гэтыя паўтары гады беларускімі ўладамі з еўрапейскімі краінамі. Ось, канчаткова брама не зачынена, і гэта сапраўды адчуваецца, таму што на пачатку 2011 года, пасля падзеі ў снежні 2010 года, мы багата кантактавалі, ездзілі па міжнародных структурах, сустракаліся з дыпламатамі еўрапейскіх краінаў і в ОБСЄ, і в Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, і ў Радзе Європы, паўсюль, дзе былі ці прадстаўніцтвы, там, ці амбасады Беларусі, яны не ішлі ні на які кантакт з замежнікамі. Яны просто зачыніліся, таму што той аб'ём дапамогі і палітычнай, і эканамічнай, якой прапанавала тады Расія Лукашэнку, ён задавальняў як бы ўсе патрэбы беларускіх уладаў, яны маглі просто пліваць на еўрапейскі звяз. Ну, сёднішні дзень, мабыць, не дазваляе беларускім уладам ісці па такім шляху, таму каналы для перамоваў захоўваюцца, і мы гэта адчулі пры апошняй сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскага звяза, калі тут была дэлегацыя еўрапейскага звяза і перамаўляліся яны на высокім узроўні з беларускімі чыноўнікамі, то яшчэ раз яны таксама гэта як бы цэняць тое, што канал для перамоваў ёсць, і мне падаецца, што магчымасці ўсё ж такі для ўплыва на беларускі рэжым з боку еўрапейскага звяза і з боку беларускай грамадзянскай супольнасці зараз яшчэ застаюцца, яны дастаткова істотныя, і гэты крызіс палітычны, можа быць, ўсё ж такі ўдасца вырашыць хутчэй, чым гэта адбывалася, ну вот, пасля 2010 года.
Вось якраз перайдзем да больш актуальных падзей. Чаму беларускія ўлады, па-вашаму, не разумеюць, што любое з'яўленне палітвязняў адкіне іх намнога назад у адносінах з Еўропай, і вось тыя самыя каналы, пра якія вы кажаце, могуць разбурыць? Чаму яны тады ідуць на працяг гэтай справы патрыотаў ці справы белага легіёна, як называюць, і няўжо не разумеюць, калі гэтыя людзі будуць пасаджаны, то яны ўсё-ткі будуць прызнаны палітвязнямі, і тады ўжо адразу сапраўды пытанне вам як праваабаронцу, многія задаюць яго зараз у сацыяльных сетках, чаму вясна дасюль не прызнала гэтых людзей палітвязнямі?
Ну, трэба сказаць, што таксама з новых тактыкаў беларускіх уладаў можна назваць тое, што яны не рэпрэсуюць бідных, значных, вядомых палітычных асобаў там ці грамадскіх дзеячоў. Яны працуюць зараз групамі моладзі, у пэўнай ступені гэта ці малавядомыя групы, пра якіх мы небагата ведаем, скажам, грамадства небагата ведае такія групы анархістаў, напрыклад, у Беларусі. Вось эта хваля рэпрэсій, яна была дастаткова вялікай, шырокая, насупала з гэтымі падзеямі сакавіцкімі, з падзеямі масавых арыштаў і затрыманняў грамадскіх актывістаў, палітычных актывістаў, з вядомых структураў. Таму, можа быць, была троху змазана. Насамрэч прайшлі десяткі арыштаў анархістаў, прайшлі десяткі вопшукаў, забраны там десяткі кампутараў, сотні асобнікаў літаратуры рознай. Тут, ну, сапраўды быў нанесены такі моцны удар па беларускім анархістскім руху, удар таксама па актывістах малавядомых вось арганізацый, астаткаў белага легіёна ці хлопцаў, якія займаліся там падрыхтоўкай, вось такой фізічна-спартовай падрыхтоўкай з вайсковым ухілам, значыць, практычна дазволеных легальных арганізацыях, я маю на ўвазе гэты бабруйскі клуб «Патрыёт». Гэты удар ён таксама дастаткова, я сказаў бы, каварны. Гэта хітрая тактыка беларускіх ладаў, калі яны з аднаго боку стараюцца трымаць вось узровень страха ў беларускім грамадстве вось гэтымі арыштамі, вопшукамі, страшылкамі, якія пайшлі зараз і ў мас-медыя, там і па тэлевізіі. І з другога боку, яны кранаюць такія групы, якія, напрыклад, ну, в очах еўрапейскага света выклікаюць сумненні і пытанні, скажам так. Пераключэнне вось на моладзевыя групы, на маргінальныя ў нечым групы, у пэўным сэнсе развязвае рукі беларускім уладам перад Захадам. І гэта сітуацыя, канешне, стварае складанасцяў таксама і перад намі, таму што абвінавачанні, якія вылучаныя, ну, супраць па справе патрыотаў, скажам, то, ну, яны дастаткова сур'ёзныя і пагрозлівыя. Бо той артыкул падрыхтоўка, значыць, масавых беспарадкаў, ён быў, ну, скажам так, не самы моцны аргумент супраць затрыманых, і, в прынцыпе, ён меў, канешне, вялікае палітычнае адценне. Ён адразу даў нам магчымасць прыняць супольную заяву вядучым беларускім праваабарончым арганізацыям, якой мы назвалі, што гэта справа мае палітычны кантэкст. Зараз, калі выплыла вось гэта іншае абвінавачанне па 287 артыкуле крымінальнага кодэкса, незаконнае ўзброенае фармаванне, то, канешне ж, гэтая страшылка ўжо накіравана не толькі на беларускае грамадства, але таксама і на Еўропу, на еўрапейскі звяз, бо сітуацыя там зараз неспакойна. Мы бачым, як адбываюцца, значыць, тэрарыстычныя акты апошнія гады ў розных краінах еўрапейскага звяза. І, в прынцыпе, еўрапейскія палітыкі вельмі асцярожна ставяцца да нейкіх справаў, звязаных, напрыклад, са зброяй, з выбуховкай, там, з канспіратыўнымі вайсковымі нейкімі фармаваннямі, там, арганізацыямі, скажам, ІГІЛ і так далі. От недарэмна в апошнім гэтым фільме учорашнім там быў прыплецены і ІГІЛ, і Белы легіён. Все гэта змешана в адну кучу, такі, значыць, беларускі бігас з мэтаю заблытаць, скажам так, думку еўрапейскага грамадства і напалохаць беларускае грамадства. Таму у вызначэнні палітычных вязняў мы пастаўлены ў непростую сітуацыю, Мы адназначна гаворым пра гэта і гаварылі пра гэта, што гэта справа мае палітычны кантэкст. Адназначна, гэта было заяўлена адразу, і тут няма ніякіх сумневаў.
А наколькі апраўданы ўвогуле вот непакой многіх беларусаў, беларускай грамадскасці, што ў Еўропе зараз аслабла ўвага менавіта да гэтага праваабарончага аспекту ў Беларусі, што апошнія гады, ну, пасля вядомых падзеяў геапалітычных Крыма і Донбаса, Захад, умоўна кажучы, больш ставіць на незалежнасць Беларусі, а не на дэмакратыю Беларусі, адпаведна, больш это спрыяе супрацоўніцтву з існуючым рэжымам, а не з грамадзянскай супольнасцю.
Ну, гэты момант прысутнічае, безумоўна прысутнічае, мы гэта адзначалі з насцярогай, мы папярэджвалі і сваіх калегаў у еўрапейскім звязі, чыноўнікаў еўрапейскіх, што нам нельга дзеліць гэтай рэчы, дзеляць незалежнасць Беларусі ад дэмакратычнай сітуацыі ў Беларусі, ад правоў чалавека ў Беларусі, што геапалітычныя расклады не павінны затуляць унутраную сітуацыю ў Беларусі з правамі чалавека. Ну і зараз гэта ўрэшце стрэльнула, таму што ў апошні месяц трэба сказаць, што ён быў непрыемным для вось тых еўрапейскіх палітыкаў, якія выбудоўвалі палітыку супрацоўніцтва з беларускім рэжымам, і трэба сказаць, што эта палітыка паступова, канешне, мяняецца. Так вось я скончу сваю думку наконт прызнання палітычных зняволеных. Па-першае, мы трымаем гэту справу на вельмі пільным кантролі. І багатая інфармацыя, якая датычна затрыманых і арыштаваных вось хлопцаў па гэтай справе, яна з'яўляецца ў першую чаргу на сайце праваабарончага цэнтра «Весна». Але, улічваючы вот складанасць гэтай справы і складанасць, ну, сур'ёзнасць абвінавачанняў вылучаных супраць арыштаваных, канешне ж, тут спішацца не прыходзіць. Мы ж не робім іх палітычнымі зняволенымі для іх, як бы, саміх ці там для свайго ўласнага задавальнення. Што от мы іх зрабілі палізняволенымі, і гэта чароўная палачка, яка адразу дазволіць іх прызнаць палізняволенымі еўрапейскім палітыкам і адразу, як бы, зменіць іхнюю ўласную сітуацыю, там, умовы ўтрымання, там, ці будучыя прысуды, гэтак далей. Ну, такога не будзе. Тут трэба рабіць справу вельмі дакладна і вельмі грунтоўна. З тым, каб ніякіх аргументаў супраць нашых рашэнняў не маглі беларускія ўлады выкінуць зноў жа з чарговым якім-небудзь пасквілі і адпаведна граць на нашай паспешнасці, скажам так, у вачах у еўрапейскіх палітыкаў. Таму мы не будзем тармазіць, але не будзем спішацца. Мы будзем працаваць прафесійна і давядзем эту справу, безумоўна, да лагічнага канца. Зрабіць памылку мы проста не маем права ў гэтай справе.
распочала передача «Інтерв'ю тидня». З Алесем Беляцьким гутарю Віталь Циганков.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Кожный будний день полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
У передачи «Тройный удар».